Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Uoči otvaranja prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, premijer Vučić poručuje da je Srbija apsolutno spremna i da time jasno pokazuje kojem i kakvom tipu društva želi da pripada. Šta očekuju građani?
Naravno, očekujem da će nam biti bolje, ali o tome pričamo više od 10 godina.
Doneće nove investicije, mislim, dosta zaposlenih će biti više.
Očekujem da se ovde više radi.
U nekoliko gradova na Kosovu i Metohiji tokom noći zapaljena 4 vozila koja pripadaju kosovskim institucijama. Novi incident između Rusije i Turske. Ruski ratni brod ispalio hice upozorenja kako bi sprečio sudar sa turskim ribarskim brodom. U Francuskoj drugi krug regionalnih izbora, prvi obeležio uspeh desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen. A Mela Terzić treća u Evropi u krosu za mlađe seniorke.
Drago mi je što sam osvojila medalju. Borila sam se do posljednjeg daha. Ne žalim što sam treća. Mislim, ipak je ovo prvenstvo Evrope. Pobedila sam mnogo jače od sebe.
Rukometašice Srbije večeras protiv Holandije u osmini finala svetskog prvenstva u Danskoj. Sutra ujutru mrazi magla, tokom dana sunčano, dnevna temperatura od 7 do 10 stepeni. U Briselu će sutra biti održana međuvladina konferencija na kojoj će Srbija i Evropska unija otvoriti prva pregovaračka poglavlja. Delegaciju Srbije predstavljaće premijer Aleksandar Vučić, šef diplomatije Ivica Dačić, ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministar financija Dušan Vujović. Na drugoj međuvladinoj konferenciji biće otvoreno poglavlje 32 koje se tiče financijske kontrole i poglavlje 35 posvećeno normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Prema ocenama evropskih zvaničnika, sutrašnji skup je nova faza u procesu evrointegracija Srbije. Jelena Vidić.
Otvaranjem poglavlja Srbija dospeva na nepovratni put ka Evropskoj uniji i jasno pokazuje kojem i kakvom društvu želi da pripada, rekao je u intervju za današnji Blic premijer Aleksandar Vučić. Za poglavlje 32 apsolutno smo spremni, a poglavlje 35 je vrlo teško i trajeće do kraja procesa pristupanja Srbije Uniji, naveo je Vučić i zaključio, naše je da radimo i da sve završimo do kraja 2019. Pa neka onda Brisel donese odluku da li je Srbija prihvatljiva kao partner. U Evropskoj komisiji su za agenciju BT rekli da će Srbija sutra stupiti na viši stepen partnerskih odnosa sa Evropskom unijom, kao i da je Komitet stalnih predstavnika ambasadora zemalja članica usaglasio polazišta za poglavlja 32 i 35. A šta građani očekuju od približavanja Srbije Uniji?
O tome pričamo više od 10 godina. Pa nadam se da će makar buduće generacije, naša deca, imati neke koristi od ulaska u Evropsku uniju.
Doneće nove investicije, mislim, dosta zaposlenih će biti više.
Očekujem da se ovde više radi, mora se raditi.
Pa trebalo bi da bude bolje, ali nažalost neće.
Očekujemo bolje, mislim, za nas omladine, nadam se bolje.
Očekivanja da u sljedećih 10 godina eventualno završimo te pregovore.
Dve godine su prošle od formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dinamika pregovora o poglavljima zavisiće kako od kretanja unutar same Evropske unije, tako i od razvoja u Srbiji, naročito u oblastima vladavine prava, slobode medije i demokratije, kaže za Radio Beograd 1 Dušan Reljić, viši naučni istraživač na Nemačkom institutu za međunarodne odnose i bezbednost.
A nad svim tim lebdi pitanje Kosova, jer to što dve godine pregovori nisu početi je pre svega u vezi sa time da nekoliko ključnih zemalja Evropske unije, pre svega Nemačka, su u najvećoj meri vezali te pregovore za takozvanu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Samim time i dinamika između Beograda i Prištine odredit će brzinu kojom će Beograd pregovarati sa Briselom.
Nema lakih poglavlja, ali će za zvanični Beograd posle Kosova najveći izazov biti ispunjavanje uslova iz poglavlja 23 i 24, koja će biti otvorena sve vreme pregovora, ukazuje Dušan Reljić.
I dalje postoje problemi sa pravosuđem, postoje problemi sa ponašanjem vojske, policije, sa prevazilaženjem teških zaostataka iz prošlosti, pre svega na mnogobrojne nerazjašnjene zločine koji su počinjeni od strane državnih organa Srbije tokom poslednjih 20. godina. Sve to će da opterećuje pregovore i zahtevaće hrabrije, odlučnije poteze vlade u Beogradu.
Na sutrašnjoj međuvladinoj konferenciji zeleno svetlo za pregovore o poglavljima 32 i 35 daće premijer Aleksandar Vučić, šef diplomatije Luksemburga, predsedavajućeg Evropskoj uniji Jean Asselborn, visoka predstavnica Federica Mogherini i evropski komesar Johannes Hahn. Tehnički deo pregovora potom prelazi u nadležnost Evropske komisije i vlade Srbije. I za kraj neformalni savet Jamesa Kera Lindsaya, istraživača Londonske škole ekonomije vladi Srbije. Nastojte da pregovori budu što jednostavniji. Odaberite mali broj ključnih pitanja i usmerite se na dobijanje dobrog dogovora o produženju rokova za te oblasti, dodao je za Euroaktiv Srbija James Kerr Lindsay.
U krugovima Evropske unije se očekuje da će poglavlja 23 i 24 biti otvorena na početku holandskog predsedavanja unijom januara 2016. Uz pravosuđe proteklih godina najviše primjedbi iz Brisela dolazilo je na medijske reforme. Da li ima pomaka upravo u tim oblastima u priči, Ide Maričić.
Iako gotovo da nema dana da se ne čuju kritike na rad sudija i tužilaca, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović kaže da je stanje u našem sudstvu daleko bolje nego što je bilo pre nekoliko godina.
Doneti su i mnogi zakoni koji su usaglašeni sa zakonima Evropske unije i ja lično očekujem da neće biti problema da se otvore i poglavlja 23 i 24, jer mislim da je Srbija uradila mnogo, da ispuni sve zahtjeve kada su pitali poglavlja 23 i 24. Siguran sam da će naše pravosuđe biti mnogo efikasnije nego što je bilo do sada, da će se presude brže donositi, da će se zakoni koji budu usvojeni striktno primjenjivati bez obzira na koga se odnose i da ćemo poštovati sve ono što se od nas traži.
Zamjenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović slaže se da smo na zakonodavnom planu dosta uradili. Svakodnevna događanja u praksi, međutim, kako kaže, pokazuju da smo još daleko od evropskih standarda.
Čini mi se da smo iscrpili sve te mogućnosti što možemo sami i smatram da je vrijeme da se otvore pregovori i uz pomoć i pod nadzorom i Evropske unije i uz veće angažovanje civilnog društva uspemo da kroz ono što je učinjeno na normativnom planu poboljšamo, a pogotovo da ga primenimo u praksi i u pogledu nezavisnosti sudstva i u pogledu efikasnosti sudskog sistema.
Kritike kada su u pitanju mediji za medijske stručnjake nisu iznenađenje. Medijsko zakonodavstvo je bolje nego ranije, ali se nismo pomakli napred u smislu primjene i praktičnog ostvarenja medijskih sloboda, objašnjava za naš program potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić.
Rekao bih čak da smo tu napravili neke korake nazad. Da li će otvaranje poglavlja omogućiti da se to reši, ne znam. Ja se nadam da će upravo otvaranje poglavlja doprineti jednom ozbiljnijem sagledavanju svih ovih stvari na koje se žale novinari, novinarske asocijacije i udruženja. Mislim da su to vrlo ozbiljna pitanja koja će naši partneri u EU uzimati veoma ozbiljno i oko kojih neće, mislim, biti previše kompromisa.
Naši sagovornici ipak poručuju da se u narednih par mjeseci, koliko je ostalo do otvaranja poglavlja 23 i 24, može još mnogo toga uraditi i popraviti.
Jedno od značajnijih poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji bavi se ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Uslov da se poglavlje 30 zatvori je usklađivanje trgovinskih pravila zemlje sa standardima Unije, što podrazumeva i pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Srbija je jedna od tri evropske države koje nisu članica ove institucije. Šta bi članstvo donelo našoj zemlji i koje su prepreke da do toga dođe? U prilogu Nikole Denčić.
Pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović izjavila je da je Srbija u procesu pristupanja organizaciji do sada promijenila veliki broj zakona i da joj je preostala samo izmjena zakona o genetski modifikovanim organizmima.
Ta pravila koja postoje u STO-u se ne mogu mijenjati i zemlje ne mogu dobiti izuzeće od primjene pravilima, morate pristupiti ili ne. Zbog toga smo i došli možda u situaciju u kojoj smo i došli, pošto smo mislili da možemo nešto doradimo.
Zakon je na početku pregovora bio u skladu sa pravilima organizacije, ali je kasnije promijenjen, tako da potpuno zabranjuje promet i uzgoj genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji ih sadrže. Branko Čičić iz građanske inicijative Srbija bez GMO smatra da trenutni zakon ne treba mijenjati.
Postavimo sebi začas pitanje, šta Srbija dobija pristupanjem u STO? Ili šta Srbija gubi ili nema time što nije u STO? Šta je to što mi u ovom trenutku proizvodimo, a da time ne možemo da trgujemo sa svetom zato što nismo u STO? I odgovor je ništa.
Frejk Janmat iz delegacije Evropske unije u Srbiji ističe da pravila Svetske trgovinske organizacije, pa samim tim i Brisela, postavljaju precizne osnove za kontrolu GMO proizvoda i da će primjenom tih standarda naša zemlja imati sigurniju kontrolu nego što je to sada slučaj.
I kada se utvrdi da proizvod ne utiče na bezbednost hrane, države članice imaju pravo da obave sopstvene testove. Zato se mali broj takvih artikala na kraju odobri za prodaju. Imamo jasna pravila o obeležavanju hrane koje sadrži GMO, a od početka godine države same odlučuju da li će dozvoliti gajenje takvih useva.
Naši sagovornici zaključuju da će od uspeha u priključivanju Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji zavisiti i priprema za rad na poglavljima koja se tiču carina, poljoprivrede i bezbednosti hrane.
Slušajte novosti dana.
U četiri grada na Kosovo i Metohiji protekle noći zapaljena su četiri vozila koja pripadaju kosovskim institucijama, saopštila je kosovska policija. Kako se precizira, u Prizrenu je zapaljeno vozilo Prištinskog operacionog suda, u Peći vozilo suda za prekršaje, u Mitrovici je automobil kosovske poreske administracije, a u Gnjilanu vozilo osnovnog tužilaštva. Kosovska policija smatra da su požari namerno podmetnuti, ističe se u saopštenju.
Svet, posada ruskog razarača upotrebila je vatreno oružje kako bi izbegla sudar sa turskim i ribarskim brodom, saopštila Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Kako se navodi, incident se dogodio na 20 km od grčkog ostrva Limnos u severnom delu Egejskog mora. Rusi su turski brod uočili kada im se približio na 1 km. Taj brod nije imao radio vezu, niti je reagovao na vizualne signale. Kada se približio na 600 metara, posada ruskog broda otvorila je vatru, nakon čega je tursko plovilo promenilo kurs. Povodom tog incidenta, Rusko ministarstvo inostranih poslova pozvalo je na razgovor vojnog atašea Turske u Moskvi.
Džihadisti Islamske države zbog sve intenzivnijih napada međunarodne koalicije iz Sirije odlaze u Libiju, tvrdi se u posljednjem izveštaju Ujedinjenih nacija. Zato se u Rimu održava međunarodna konferencija s ciljem da dve libijske frakcije formiraju vladu nacionalnog spasa, koja bi bila u stanju da se suprotstavi borcima Islamske države. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Od sastanka u Rimu se očekuje da jednogodišnji uglavnom tajni pregovori specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Martina Koblera i predstavnika dve libijske frakcije rezultiraju stvaranjem vlade nacionalnog jedinstva. To bi značilo da Libiju predstavlja jedna vlada kojoj bi na njen poziv međunarodna koalicija vojno pomogla u borbi protiv ukopavanja Islamske države u libijski prostor. I to odmah. Najnoviji podaci jasno pokazuju da je Islamska država sve bliža Evropi. Džihadisti, kojih je između 2 i 3 hiljade, već kontrolišu 300 km libijske obale, područje Sirta, uključujući i naftna postrojenja, a zloslutne crne zastave vijore se 70 km od Tripolija u Sabrahti, gradu sa arheološkim nalazištima, koja su na UNESCO-vom spisku svetske kulturne baštine. Zbog građanskog rata i odsustva jedinstvene vlade, Libija je de facto podeljena na dve zone. Zapadnu, koju kontroliše Islamska vlada, pod sponzorstvom Turske i Katara, sa sedištem u Tripoliju, i istočnu pod uticajem sekularne vlade u gradu Tobruku, priznate od dela međunarodne zajednice. Tako razjedinjena i u haosu, Libija je lak plen boraca Islamske države i širok prostor regrutacije novih džihadista, a na samo 200 morskih milja od južne evropske granice, koja pripada Italiji. Zato je Italija snažno insistirala na međunarodnoj konferenciji i zvanični Rim je učinio sve kako bi se danas postigao preliminarni dogovor koji bi zvanično bio potpisan 16. decembra u Ženevi. Libijska vlada nacionalnog jedinstva bila bi određeni garant sigurnosti u borbi protiv pripadnika Islamske države, a imala bi i obavezu da strogo kontroliše priliv izbeglica iz Afrike ka Evropskoj uniji. Zato se sa dozom zebnje iščekuje kraj konferencije u Rimu, jer su svi dosadašnji pokušaji stvaranja vlade nacionalnog jedinstva bili bezuspešni, a u najnovim okolnostima međunarodna zajednica to sebi ne sme da dozvoli.
Evropska unija razmatra predlog o uspostavljanju stalnih graničnih snaga koje bi imale ovlaštenje da intervenišu u slučaju da države članice ne mogu efikasno da zaštite spoljne granice Unije. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos rekao na konferenciji u Rimu da je neophodno pronaći rješenje na evropskom nivou, jer su vlasti pojedinih država zatečene nezabeleženim brojem tražilaca azila i drugih migranata koji stižu u Uniju.
Posle tuče među ekonomskim migrantima u prihvatnom centru za izbjeglice na stadionu Paleo Faliro kod Atine danas je mirno. Tuča je izbila pošto je navodno jedna grupa Marokanaca ucenjivala druge izbjeglice nudeći im zaštitu za novac. Naš dopisnik iz Grčke Majda Šimunec javlja da je policija privela više od 100 ljudi kojima preti deportacija.
To je potvrdio zamjenik ministra za migracijnu politiku Janis Muzalac, rekavši da će svi migranti koji su uhapšeni jer su učestvovali u sukobu u kojem je pričinjena i znatna materijalna šteta u najskorije vrijeme biti deportovani. Inače, u Grčkoj je u sredu izvedena prva akcija policije na prinudnoj evakuaciji izbjeglica sa grčko-makedonske granice. Na ovaj nepopularan potez zvanična Atina je bila prinuđena posle niza oštrih kritika iz Europe da ne obavlja dovoljno dobro svoj posao i da je Ahilova peta Šengena najslabija karika zone, pa joj je priprećeno drastičnim merama. Čak isključenjem iz Šengena, ukoliko podhitno ona preduzme korake i reši problem ekonomskih migranata na svojim spodnjim granicama. Kao što je poznato, Grčka je odbacila sve optužbe, a u najnovijoj izjavi premijer Aleksis Cipras kaže da Grčka sprovodi odluke Europe i to na pet vrućih tačaka, pet ostrava u Egeju preko kojih izbjeglice stižu, navodeći primjer prinudne evakuacije iz pograničnog mesta Idomeni, koja je obavljena odgovorno i uz poštovanje ljudskih prava. Dokazali smo da i teška pitanja možemo rješavati bez nasilja, humano i solidarno prema međunarodnom pravu, a ne brutalnim merama oličenim u žičanoj ogradi i zidovima, jer Grčka želi da pokaže drugo lice i Evropu solidarnosti, zaključio je premijer Cipras.
U Francuskoj se održava drugi krug regionalnih izbora.
U prvom krugu najveći uspjeh postigao je desničarski nacionalni front Marine Le Pen, koji vodi u polovini francuskih regiona. Ankete pokazuju da republikanci nekadašnjeg predsjednika Nicolas Sarkozija posle relativnog neuspeha pre nedjelju dana u drugom krugu mogu da očekuju bolji rezultat. Socijalisti aktuelnog predsjednika François Hollande su u prvom krugu osvojili samo 23% glasova.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je sutrašnje otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u EU istorijski dan za našu zemlju, kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova koje smo dobili tokom emisije. Dačić je rekao da to predstavlja ne samo priznanje za sve što je uradila vlada, već i pokazatelj da je Srbija nezaustavljivo na evropskom putu i da teži društvu koje je utemeljeno na evropskim vrednostima. Od ostalih vesti izdvajamo da je u nekoliko gradova na Kosovu i Metohiji tokom noći došlo do paljenja 4 vozila koja pripadaju kosovskim institucijama. Istraga traje, a novi incident dogodio se između Rusije i Turske. Naime, ruski ratni brod ispalio je hice upozorenja kako bi spriječio sudar sa turskim ribarskim brodom. U nastavku, između ostalog, čućete i da li će od naredne godine većina udžbenika za osnovne i srednje škole biti kraća za nekoliko desetina strana i da li će se koristiti radne sveske. Saznajemo i kako je prošla treća parada ponosa u Podgorici. Sutra tokom dana sunčano, temperatura do 10 stepeni. Uprkos ekonomskoj krizi, većina zemalja bivše Jugoslavije je posljednjih godina ozbiljnije počela da obnavlja i gradi saobraćajnu infrastrukturu. Republika Srpska planira izgradnju autoputa od Banja Luke do granice sa Srbijom, Crna Gora je počela izgradnju prve deonice svog dela koridora 11, a Makedonsko ministarstvo saobraćaja očekuje da koridor 10 bude gotov do kraja 2016. Ukoliko obećanja političara budu ispunjena, nove saobraćajnice će predstavljati dobar podsticaj za privredna ulaganja. O tome Milenko Marković.
Kada je u 19. veku izgrađena prva železnička pruga u Srbiji od Beograda do Niša, naselja duž njene trase su veoma brzo iskusila ubrzani industrijski i privredni razvoj. Slično je i danas. Gradovi koji se nalaze uz autoput, kao što su Sremska Mitrovica ili Beograd, imaju daleko veći priliv investicija nego ostala mesta. Premijer Aleksandar Vučić je nedavno najavio da će koridor 10 biti završen do marta 2017. godine. Slučajno ili ne, i Makedonija će završiti svoju deonicu tog pravca otprilike u isto vreme, tvrdi državni sekretar Ministarstva saobraćaja te zemlje Božidar Petrovski.
Ono što ostanula kako nedovršeno na nivo naftopad...
Ostala je nedovršena deonica od 28 km kod Demir Kapije. Nju smo počeli da gradimo 2012. i trebalo bi da je završimo do kraja 2016. Pored toga, moramo da obnovimo oko 60 km na koridoru 10, što će omogućiti najviši kvalitet prevoza ljudi i roba.
Što se tiče autoputa ka Crnoj Gori, premijer Vučić je najavio da će deonica od Beograda do Preljine biti gotova do aprila 2017. To znači da će ostati neizgrađen deo od Preljine do crnogorske granice. Ministar saobraćaja Crne Gore Ivan Brajović kaže da su u toj zemlji počeli da grade centralnu deonicu autoputa od Bara do Srbije i da ona treba da bude završena za 4 godine.
Mi smatramo da dok bude završena ta dionica autoputa, napraviti projektnu dokumentaciju na nivou glavnih projekata za sve ostale dionice. I naravno, nismo zadovoljni tim da završimo samo autoput na našoj teritoriji od Bara do Boljara, nego smo u intenzivnoj komunikaciji sa kolegama iz Srbije koji kažu da rade intenzivno na tom pravcu 11 i siguran sam da bi dobro bilo da sinhronizovano djelujemo dok završimo sve dionice kroz Crnu Goru, da i onda od Požege do Boljara bude završena dionica, tako da imamo kompletan autoput od Bara do Beograda.
Drumski saobraćaj ka Banja Luci danas se kreće autoputem Beograd-Zagreb. Vozila se isključuju sa te saobraćajnice, a zatim se uključuju na autoput Gradiška-Banja Luka, koji je otvoren 2011. godine. Međutim, ministar saobraćaja Republike Srpske Neđo Trninić kaže da oni nisu zadovoljni takvim rešenjem jer žele direktnu vezu sa Srbijom.
Završavamo autoput od Doboja do Banja Luke koji bi se vezao na koridor 5C, pa prema tome i do Brčkog. Od Brčkog planiramo vezu sa Bijeljnom i dalje da to ide prema granici Srbije, zapravo prema Brčkog, kroz Republiku Srpsku.
Istorijsko iskustvo je pokazalo da se autoputevi na Balkanu grade decenijama. U bivšoj Jugoslaviji jedna od prvih deonica od Beograda do Niša izgrađena je tek krajem 70. godina. Završetak tog pravca ćemo možda dočekati čak 40 godina kasnije.
Od naredne školske godine većina udžbenika za osnovne i srednje škole mogla bi da bude kraća za nekoliko desetina strana, dok za jedan deo predmeta radne sveske više neće biti obavezne. Ministarstvo prosvete smatra da izdavači štampaju opširne i luksuzne udžbenike i radne sveske kako bi zaradili, te da je smanjenje neophodno. Međutim, većina radnika u prosveti ne slaže se sa ovom odlukom, ocenjujući da se time deci uskraćuju neophodna znanja. Nenad Militarević.
I ministarstvo koje je za smanjenje obima štampanog materijala i profesori koji se protive kažu da se zalažu za ono što je najbolje za đake. Nadležni objašnjavaju da su školske torbe postale preteške i da je iz stanja na tržištu polovnih udžbenika evidentno da se nastavni materijal veoma malo koristi, dok račun za roditelje raste iz godine u godinu. Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja kaže da se neke radne sveske uopšte nisu koristile i da je primjer svezaka za strani jezik za mlađe razrede.
Stručnjaci koji su radili na tome iz oblasti stranog jezika smatrali su da u prva 4 razreda, gde su sami udžbenici već toliko radni likovno dati, jer dete ne zna ni sopstveni jezik da piše kamoli strani, da nije potrebna radna sveska, ali zato od 5. do kraja srednje škole imate radnu svesku normalno. Znači, vidjet ćete da na jako puno mesta je radna sveska sačuvana, ali boga mi negde je i sklonjena.
Prosvetni radnici sada će se sa roditeljima dogovarati da li će se kupovati radne sveske, a umjesto debelih udžbenika više će se koristiti digitalni materijal. Savez učitelja protivi se ukidanju radnih svezaka za mlađe razrede, jer učitelji u nastavi kažu da čak i više koriste sveske nego udžbenike. Univerzitetski profesori također su protiv ovih mera, jer ne žele da mladi na fakultete dolaze nespremni. Profesorka Hemijskog fakulteta Dušanka Milojković-Opsenica kaže da je skraćivanje gimnazijskih udžbenika loša ideja.
Došli smo do toga da imamo jednu zdravu konkurenciju na tržištu udžbenika i mi smo jako zadovoljni time. Udžbenik hemije za 8. razred od 4 izdavača ima od 211 do 232 strane. To ograničenje obima udžbenika na 150 strana apsolutno je nemoguće bez korekcije sadržaja, odnosno nastavnog programa.
I Jelena Stanisavljević, profesorka biološkog fakulteta, protivi se skraćivanju udžbenika. Ona kaže da je mit da naša deca uče više nego njihovi vršnjaci na zapadu i da bi se svakim daljim smanjivanjem obima gradiva ovaj jaz, koji je evidentan iz PISA testova, još više produbio.
Došli smo do podataka da udžbenici za uzrast od 10-11 godina prelaze 150 strana. Znači ono tamo što je propisano 120 za naš uzrast, kod njih prelazi od 150 pa na više. Na primjer, uzrast 17 i 18 godina, ukupno oko 250 strana po godini.
Plan udžbenika za narednu godinu još nije donesen i moguće je da će ipak biti postignuta neka vrsta kompromisa. Iako je to, kažu naše sagovornice, malo verovatno.
Kultura. U galeriji Fresaka Narodnog muzeja u Beogradu otvorena je izložba Purpurni ocijaj carskog sirmijuma. Posle konzervacije u Narodnom muzeju 50 fragmenata porfira predstavlja se publici kao jedinstven nalaz iz nekadašnjeg sirmijuma. O tome Ljiljana Mandić.
Arheološko iskopavanje severnog dela kompleksa Palate u rimskom sirmijumu započeo je 2002. godine Arheološki institut u Beogradu u saradnji sa Muzejom Srema u Sremskoj Mitrovici. Autorka izložbe, naučni savjetnik Ivana Popović, kaže da je reč o svetski jedinstvenim nalazima koji govore o značaju nekadašnjeg sirmijuma.
Tu smo mi, zahvaljujući i analizi samih skulptura, ali i nalazima novca, konstatovali da se radi o dva sloja. Jedan je vezan za sam kraj 3. i 1. godine 4. veka i to je deo glave ili Dioklecijana ili galerija. Drugi horizont vezan je za vladu Konstancija II, sina Konstantina Velikog. To su period 50. godina, znači sredine 4. veka.
Skulpture su od porfira, kamena purpurne boje, koji je eksploatisan samo u Egiptu i koji se teško obrađuje, a svojom čvrstinom i bojom manifestuje carsku moć i dostojanstvo. Zato je i konzervacija bila veliki izazov, ali i privilegija, kaže konzervatorka Mina Jović.
Ja sam bila veoma počastovana time da sam dobila ovaj materijal na kome radim. Mali broj ljudi je radio ovakav materijal i retka je prilika, verovatno jedna u životu, kada se radi ovako velika stvar. To je vrsta kamena, veoma tvrdog, tako da zahteva veoma veliku preciznost i dug je rad na njemu da bi se došlo do ovog rezultata koji možete da vidite.
Porfirne skulpture iz sirmijuma mogu se videti u galeriji Fresaka do 24. januara.
Slušate novosti dana. U Podgorici održana treća parada ponosa. Nereda nije bilo. Prajd su podržali pojedini poslanici, predstavnici ambasade i nevladine organizacije, izveštava novinarka Radija Crne Gore, Bojana Milićević.
Bez nemilih scena, bez jednog incidenta, praćeni snažnim policijskim snagama, učesnici trećeg prajda u Podgorici prošetali su samim centrom grada. Traže slobodu i jednakost za LGBT osobe u svim crnogorskim gradovima. Zahtijevaju i što skorije usvajanje zakona o registrovanom partnerstvu. Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Mi živimo u našim zajednicama sa našim partnerima i partnerkama, nemamo ni jedno pravo iz tog zajedničkog života što nas čini građanima drugog reda.
Iz LGBT foruma Progres podsjetili su da je Pride u Nikšiću zabranjen. Vjeruju da se to neće ponoviti. Stevan Milivojević.
Nadajmo se da ćemo imati prilike i da zaista pokažemo da LGBTI osobe u Crnoj Gori jesu dobrodošle u svakom gradu, a ne samo u Podgorici.
Da će tako biti, resorni ministar Suad Numanović ne sumnja. Kaže da je na tom polju Crna Gora već napravila demokratske iskorake, pokazala da poštuje različitosti.
Ja sam siguran da je Crna Gora na takvom stepenu demokratizacije da ovakve slične stvari se sigurno u narednom periodu mogu organizovati i u drugim gradovima ovaj Crne Gore.
Dok se na druge čeka, Podgorica treći put dokazuje da je otvoren grad, bez predrasuda, naglašava gradonačelnik Slavoljub Stijepović.
Podgorica želi da na mapi evropskih prijestolnica bude prepoznata kao grad koji daje jednako pravo svima, koji ima bogatstvo različitosti.
Boban Stojanović iz Beograda imao je poruku za političare koji nisu tu.
Želim da verujem da su i oni na našoj strani, na strani koja nije strah, na strani koja nije povlačenje, da pokažemo da jesmo i da živimo ljubav, da jesmo ono što jesmo i da kao takvi idemo napred.
Da će se ići naprijed obećao je i resorni ministar Suad Numanović. Od broja prisutnih zvaničnika važniji je, kako je zaključio, rad nadležnih, trud da LGBT populaciji zaštite prava i omoguće slobodu.
Sport. Mela Terzić osvojila je bronzanu medalju na evropskom kros prvenstvu za mlađe seniorke u francuskom gradu Jeru.
Drago mi je što sam osvojila medalju. Borila sam se do posljednjeg daha, ne žalim što sam treća. Mislim, ipak je ovo prvenstvo Evrope. Pobedila sam mnogo jače od sebe. Tako da, drago mi je što sam uspjela opet da se popnem na postolje, jer dok se sve moje prijateljice menjaju na podijumu, ja uvijek uspevam nekako da se izborim i da se popnem opet na postolje.
U posljednjoj utakmici 21. kola Jelene Super Lige Srbije fudbaleri Rade i Partizana odigrali su na Banjici nerešeno 2-2.
Rukometašice Srbije večera se sastaju sa Holandijom u meču osmine finala svjetskog prvenstva u Danskoj. Pobjednik će obezbediti učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre naredne godine u Brazilu. Miroslav Nešić.
Plasman u kvalifikacije za igre u Riju je postavljen kao glavni cilj našeg podmlađenog i gotovo u potpunosti izmenjenog tima. Igra Holanđanki je svakako poznata našem stručnom štabu i rukometašicama. Reč je o skandinavskoj školi rukometa, brzoj i punoj tempa. Naše današnje rivalke nisu osvojile ni jednu medalju na velikim takmičenjima. Najbolji plasman ostvarile su pre 10 godina kada su na planetarnom šampionatu bile pete, dok su prošle godine na evropskom prvenstvu zauzele 7. mesto. Uprkos mladosti i neiskustvu naše selekcije, istaknuti stručnjak Dragan Đukić očekuje pobjedu Srbije.
Po meni je utakmica krajnje otvorena i mislim da bez obzira što je Holandija osvojila 1. mesto u grupi, nije favorit u odnosu na našu reprezentaciju i ne mogu da se složim nikada da Holandija bude i u ovakvim sastavu favorit kada igra protiv Srbije, tako da ja sam optimist na kome napisam.
Utakmica Srbija-Holandija počeće u 20:45 u Nestvedu u Danskoj.
U ovom trenutku 2 stepena u Beogradu i Novom Sadu, znatno toplije na jugu zemlje, u Nišu 8, na Koponiku je također 8 stepeni, centralna Srbija, Kragujevac 9, a u Somboru je najhladnije, tamo je 0 stepeni, vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -3 do -2, najviša dnevna od 7 do 10, a u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.